Rogers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันศุกร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียระดมยิงขีปนาวุธใส่ยูเครนหลังพันธมิตรประกาศเตรียมส่งรถถังให้รัฐบาลกรุงเคียฟด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับเว็บไซต์ Ransomware รายใหญ่ได้เศรษฐกิจอเมริกันอาจเตรียมเจอภาวะชะลอตัวลงหลังจากที่ขยายตัว 2.1% เมื่อปีที่แล้วนะครับอีกข่าวเศรษฐกิจหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือการเปลี่ยนตัว CEO ของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ Toyota Motors ขณะที่บทวิเคราะห์วันนี้ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เกาหลีใต้นั้นอาจจะส่งอาวุธให้กับยูเครนแต่ก็ต้องพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไม่ให้สร้างความไม่พอใจต่อรัสเซียนะครับและไร่ฝิ่นในเมียนมา กลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังหดตัวหลายปีส่งท้ายวันนี้ครับที่อเมริกาครับมีการเสนอแนวทางใหม่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนในเด็กและวิธีรักษาอย่าลืมติดตามครับคุณทรงพจน์ข่าวแรกวันนี้นะครับจะไปที่เรื่องของรัสเซียที่ระดมยิงขีปนาวุธใส่ยูเครนหลังจากที่พันธมิตรเนี่ยเตรียมที่จะให้รถถังแก่รัฐบาลกรุงเคียฟนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับก็เป็นสถานการณ์ที่อัปเดตกันรายวันเลยนะครับในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีนะครับรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่ยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนนะครับหลังจากที่กองทัพกรุงมอสโกส่งโดรนเข้าจู่โจมตลอดช่วงข้ามคืนขณะที่การต่อสู้อย่างหนักยังคงดำเนินอยู่ทางภาคตะวันออกหลังจากที่รัสเซียยกระดับกดดันกองกำลังยูเครนที่ต่อต้านตนนะครับการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งล่าสุดของรัสเซียเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เรียกร้องให้พันธมิตรชาติตะวันตกส่งขีปนาวุธวิถีไกลและเครื่องบินทหารมาช่วยเสริมกำลังการต่อต้านทางอากาศนะครับโดยในการแถลงข่าวประจำวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าสิ่งที่จำเป็นในเวลานี้คือการส่งเครื่องบินมาให้กับยูเครนวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศโดยรัสเซียในวันพฤหัสบดีนั้นยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนและได้ขอให้ประชาชนในเมืองเข้าไปอยู่ในที่หลบภัยแล้วส่วนเซอร์ฮีพ็อปโกหัวหน้าส่วนบริหารกิจการทางทหารของเคียฟกล่าวนะครับว่าระบบต่อต้านทางอากาศสามารถยิงขีปนาวุธของรัสเซียที่เข้ามาในน่านฟ้าตกไปมากกว่า12ลูกพร้อมระบุว่าศัตรูยิงขีปนาวุธแบบร่อนมากกว่า15ลูกเข้าใส่กรุงเคียฟขณะเดียวกันนะครับอันดรีเยอร์มักหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดียูเครนโพสต์ข้อความทางสื่อเทเลแกรมนะครับว่าขีปนาวุธชุดแรกของรัสเซียถูกยิงตกลงไปแล้วแต่ไม่ได้ระบุจุดที่มีการยิงนะครับอย่างไรก็ดีทางการท้องถิ่นยังรายงานว่าโรงไฟฟ้า2แห่งในเขตปกครองโอเดซ่าทางใต้ของยูเครนนั้นถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียเช่นกันทางด้านยูริครุกนะครับหัวหน้าส่วนบริหารกิจการทางทหารของเขตปกครองนี้ระบุว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสำคัญ2แห่งในโอเดซ่าแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกองกำลังต่อต้านทางอากาศเข้าปฏิบัติหน้าที่เหนือเขตปกครองโอเดซ่าครับ
ครับเสริมนะครับคุณธงพจน์ทางด้านตอนกลางของประเทศเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเข้ามาที่เขตปกครองทางตอนกลางของประเทศเช่นกันนะฮะแต่ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับในส่วนของสนามรบบ้างนะครับเสนาธิการทหารยูเครนระบุในรายงานประจำวันที่ออกมาในวันพฤหัสบดีว่ากองกำลังยูเครนนั้นยังถูกกดดันอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกนะครับขณะที่หน่วยต่อต้านของยูเครนสามารถต้านการโจมตีในเขตลีแมนคุปยานส์ซาปอริเชียและเคอร์ซอนไว้ได้ด้วยนะครับทั้งนี้การโจมตีอย่างหนักของรัสเซียเข้าสู่ยูเครนนั้นดำเนินต่อมานะครับหลังจากที่รัฐบาลเยอรมนีแล้วก็รัฐบาลกรุงวอชิงตันของสหรัฐต่างตกลงที่จะส่งรถถังของตนให้กับรัฐบาลเคียฟนะครับ ซึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนั้นก็ได้ออกมากล่าวชื่นชมการตัดสินใจเช่นนี้นะครับของเหล่าพันธมิตรที่ยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะส่งรถถังล้ำสมัยมาให้พร้อมขอร้องให้จะส่งรถถังมาให้มากโดยเร็วด้วยนะครับฟังคำพูดของเซเลนสกี้นะครับบอกว่าหัวใจสำคัญในเวลานี้ก็คือความเร็วและปริมาณนะครับเขาบอกว่าความรวดเร็วในการฝึกอบรมกองกำลังทหารก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับคุณสมพจน
์ครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะเราจะมาที่สหรัฐโดยเป็นข่าวอัปเดตจากเหตุการณ์กราดยิงสมาคมเต้นบอลรูมเป็นยังไงบ้างครับ
คือทางหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายท้องถิ่นเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ก็ออกมาเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับโดยบอกว่ามือปืนในเหตุยิงกราดที่สมาคมเต้นบอลรูมเมื่อคืนวันเสาร์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต11คนนั้นไม่ได้รู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับเหยื่อรายใดเลยนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังเร่งหาเหตุจูงใจของเหตุสังหารหมู่ครั้งนี้อยู่โรเบิร์ตลูน่านะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายท้องถิ่นระบุในการแถลงข่าวเมื่อคืนวันพุธว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดรถจักรยานยนต์ที่เป็นของฮูคานทรานวัย72ปีมือปืนผู้ก่อเหตุยิงกราดที่สมาคมเต้นบอลรูมในเขตมอนโทเรย์พาร์คโดยหลักฐานชิ้นล่าสุดนี้ถูกพบนะครับว่าผู้สงสัยนำไปจอดห่างจากจุดเกิดเหตุราว1ช่วงตึกและเชื่อว่าน่าจะเป็นพาหนะสำรองที่เอาไว้หลบหนีนั่นเองนะครับรายงานหลายชิ้นบอกว่าทรานเข้าไปในใช้บริการที่สมาคมแห่งนี้บ่อยครั้งและอ้างตนว่าเป็นครูสอนเต้นรำด้วยแต่เจ้าหน้าที่สืบสวนพบนะครับว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่ได้เข้ามาสถานที่ดังกล่าวอย่างน้อย5ปีแล้วและดูเหมือนว่าไม่ได้จงใจจะยิงเหยื่อรายใดโดยเฉพาะนะครับลูน่าบอกว่าเรายังไม่สามารถหาจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องหาและเหยื่อรายใดได้เลยในตอนนี้พร้อมกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าทรานใช้เวลาเตรียมการก่อเหตุนานแค่ไหนหรืออะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาก่อเหตุโดยใช้กระสุนไปอย่างน้อย42นัดนะครับก็หมายความว่าต้องใช้เวลาบรรจุกระสุนระหว่างการยิงด้วยเพราะแมกกาซีนปืนกึ่งอัตโนมัติที่เขาใช้ในเหตุการณ์นี้บรรจุกระสุนได้ไม่เกิน30นัดเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ยอมรับด้วยนะครับว่าการที่ยังไม่สามารถสรุปมูลเหตุจูงใจของมือปืนได้ทำให้คดีนี้ไม่มีเหตุผลเลยครับ
ครับย้อนกลับไปนะครับผู้ต้องสงสัยรายนี้เนี่ยถูกพบว่าเสียชีวิตด้วยกระสุนจากการทำร้ายตนเองเมื่อเช้าวันอาทิตย์นะครับคุณสมพ
จ
น์ในรถตู้ที่ตำรวจบอกว่าเป็นคันที่เขาใช้หลบหนีหลังก่อเหตุที่มอนทรีพาร์คแล้วพยายามที่จะทำการยิงกราดที่อีกสถานที่หนึ่งนะฮะเป็นสมาคมเต้นรำที่เมืองอัลฮัมบราอยู่ไม่ไกลจากที่แรกครับแต่ถูกเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่สถานที่เต้นรำครั้งนั้นเนี่ยแย่งปืนมาได้เสียก่อนนะครับด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเปิดเผยว่าทรานนั้นมีเชื้อสายเวียดนามนะและเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ฮ่องกงระยะหนึ่งย้ายมาอยู่ที่สหรัฐได้ 7-8 ปีแล้วโดยปืนเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยใช้ก่อเหตุที่เมืองมอนทรีพาร์คเมื่อปีคือซื้อปืนเนี้ยมาเมื่อปี1999แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาวุธไว้ในแคลิฟอร์เนียนะถ้าดูกฎหมายแคลิฟอร์เนียคุณสมพจน์ปืนแล้วก็ซองกระสุนแบบที่สามารถบรรจุกระสุนได้จำนวนมากกว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นของผิดกฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและในวันพุธรองประธานาธิบดีแคมลาแฮร์ริสก็เดินทางเยือนอนุสรณ์เหยื่อของเหตุการณ์นี้นะครับพร้อมวางดอกไม้ไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตก่อนที่จะแวะไปที่ศูนย์ผู้สูงอายุเพื่อพูดคุยกับญาติของเหยื่อนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสยังเรียกร้องให้คองเกรสผ่านกฎหมายควบคุมปืนให้เข้มงวดขึ้นออกมาอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันโป๊ปฟรานซิสนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ทรงแสดงความเสียใจต่อเหตุโศกนาฏกรรมในสหรัฐโดยพระองค์นั้นได้ส่งสารผ่านมายังอาร์คบิชอปแห่งลอสแอนเจลิสที่ระบุว่าพระองค์ทรงวิงวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรเพื่อช่วยรักษาแผลและปลอบขวัญผู้ที่รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะครับอีกข่าวหนึ่งจะว่าเป็นข่าวอาชญากรรมก็ได้นะครับเป
็
นอาชญากรรมทางไซเบอร์คุณสมพ
จน
์ที่สหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมอเมริกันนั้นได้กล่าววันพฤหัสบดีว่าสามารถที่จะสร้างความปั่นป่วนต่อกลุ่มเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่ข้อมูลหรือว่าขบวนการแรนซัมแวร์กลุ่มหนึ่งได้สำเร็จนะครับบนเว็บเพจของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Hive Ransomware ป รากฏข้อมูลว่าหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI เนี่ยได้เข้ายึดเว็บไซต์ดังกล่าวไว้ได้นะครับเว็บดังกล่าวนั้นระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้นั้นเป็นความร่วมมือขององค์การรักษากฎหมายหลายแห่งนะครับแต่รอยเตอร์สนั้นไม่ได้สามารถยืนยันว่าเป็นความร่วมมือขององค์กรใดบ้างกลุ่ม Hive นั้นเคยก่อเหตุเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์และทำให้ภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆนั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จนกว่าจะยอมจ่ายเงินให้กับขบวนการนี้นะครับ FBI เคยออกแถลงการเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าอาชญากรที่ก่อเหตุเช่นนี้นะครับที่เชื่อมโยงกับ Hive เนี่ยเคยสร้างความเสียหายต่อเหยื่อเป็นบริษัทต่างๆกว่า 1,000 รายนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 1,300 รายแล้วก็เรียกค่าไถ่ไปแล้วประมาณ100ล้านดอลลาร์คุณสมพจน
์ครับ
เอาล่ะจากเรื่องราวทั้งเรื่องของเหตุกราดยิงในแคลิฟอร์เนียแล้วก็เรื่องของแรนซัมแวร์นะครับเราจะกลับมาที่เรื่องของสงครามยูเครนแต่ว่าในมิติที่เกี่ยวข้องกับเอเชียคุณสมพจน
์ครับ
เกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมด้านอาวุธขนาดใหญ่ระดับโลกนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาในการภายใต้แรงกดดันให้จัดส่งอาวุธช่วยยูเครนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่อยากทำจนทำให้รัสเซียเนี่ยขุ่นเคืองใจเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเองก็มีแผนที่จะกระชับความร่วมมือกับเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี
้ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างของพลวัตทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกที่ประเทศหนึ่งการตัดสินใจของประเทศหนึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆนะครับรวมถึงส่งผลต่อเหตุการณ์ใหญ่ของโลกในขณะนี้ก็คือสงครามในยูเครนนะครับทาง VOA ก็ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับคุณรัฐพลเกี่ยวกับแนวทางที่รัฐบาลเกาหลีใต้อาจจะนำมาใช้อย่างที่คุณรัฐพลบอกไปแล้วส่งเกาหลีใต้ต้องการส่งอาวุธให้ยูเครนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการที่จะสร้างความขุ่นเคืองให้กับรัสเซียจนทำให้รัสเซียเนี่ยไปสนับสนุนเกาหลีเหนือก็เหมือนกับเป็นหอกข้างแคร่ที่จะมาทิ่มแทงเกาหลีใต้เองนะครับดังนั้นวิธีไหนที่เกาหลีใต้ทำตอนนี้วิธีหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบอกก็คือเกาหลีใต้เนี่ยกำลังพิจารณาที่จะให้บริษัทอาวุธเอกชนของเกาหลีใต้เนี่ยขายสินค้าให้กับสหรัฐเพื่อให้สหรัฐสามารถส่งอาวุธให้กับยูเครนได้นะครับคือขายให้สหรัฐไปก่อนแล้วสหรัฐเนี่ยก็เป็นการขายต่อไปกับเป็นการส่งไปให้กับยูเครนต่อนะฮะตั้งแต่รัสเซียเริ่มยุรุกรานยูเครนเมื่อเกือบ1ปีก่อนนะครับต้องบอกว่าคลังสรรพาวุธของสหรัฐลดลงไปมากเนื่องจากอาวุธจำนวนมากก็ถูกส่งไปให้กับยูเครนนะครับมีรายงานบอกว่ากลุ่มพันธมิตรทางทหารของยูเครนที่นำโดยสหรัฐที่เรียกว่ายูเครนดีเฟนซ์คอนแทคกรุ๊ปซึ่งมีประเทศเข้าร่วมประมาณ50ประเทศเนี่ยจะส่งอาวุธหลายประเภทแล้วนะครับไปให้กับยูเครนตั้งแต่ระบบยิงจรวดแบบเคลื่อนที่ไฮมาสนะครับไปจนถึงปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ซึ่งเราก็ได้ติดตามข่าวกันมาตลอดและเมื่อวันพุธเป็นการจะส่งอาวุธสำคัญเลยก็คือทั้งสหรัฐและเยอรมนีเนี่ยประกาศส่งรถถังเอบรัมส์นะครับ31คันของสหรัฐแล้วก็รถถังเลพัด2จำนวน14คันของเยอรมนีให้แก่ยูเครนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรถถังของประเทศสมาชิกองค์การนาโต้อีกหลายประเทศที่รับปากไว้ว่าจะส่งไปสมทบให้กับยูเครนนะครับสื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานนะครับเขาบอกว่าเวลานี้ยูเครนใช้กระสุนปืนใหญ่ประมาณ 90,000 ลูกต่อเดือนนะครับสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเนี่ยผลิตได้เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวน 90,000 ลูกดังนั้นที่เหลือก็จะต้องได้จากชาติอื่นๆที่เป็นพันธมิตรของยูเครนนั่นเองนะครับซึ่งก็รวมถึงเกาหลีใต้ด้วยนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐพันโทมาร์ตินเมนเนอร์สนะครับบอกกับ BOA ภาคภาษาเกาหลีว่ารัฐบาลวอชิงตันตอนนี้กำลังหารือเรื่องการซื้อกระสุนผ่านบริษัทอาวุธของเกาหลีใต้ที่ไม่ใช่รัฐบาลเกาหลีใต้นะครับแล้วก็บอกว่าเกาหลีใต้นั้นมีอุตสาหกรรมอาวุธระดับโลกซึ่งมักจะขายให้กับชาติพันธมิตรและประเทศคู่ค้าอยู่แล้วนะครับรวมทั้งสหรัฐด้วย
ครับมาเปิดตัวเลขศักยภาพของเกาหลีใต้ด้านอาวุธกันนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่ายอดขายอาวุธของบริษัทเกาหลีใต้ให้กับสหรัฐนั้นอาจจะช่วยยกระดับเกาหลีใต้ในฐานะประเทศที่สำคัญบนเวทีโลกนะครับซึ่งนโยบายต่างประเทศหลักของประธานาธิบดียุนซุกยอลตั้งแต่รับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมตั้งเป้านะฮะว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องเป็น1ใน4ของประเทศผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับรายงานประจำปี2022นะครับโดยจัดทำโดย SIPRI นะฮะชื่อเต็มคือ Stockholm International Peace Research Institute เนี่ยบอกว่าเกาหลีใต้คือผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่อันดับ8ของโลกระหว่างปี2017ถึง2021นะฮะโดยมีสหรัฐเป็นอันดับ1ตามมาด้วยรัสเซียฝรั่งเศสจีน และเยอรมนีใน5อันดับแรกครับ
ครับแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้รัสเซียโดยเฉพาะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยไม่อยู่นิ่งแน่นอนนะครับแล้วก็มีการออกมาเตือนกันนะครับเมื่อเดือนตุลาคมครับประธานาธิบดีปูตินเตือนไปถึงเกาหลีใต้บอกว่าการส่งอาวุธและกระสุนไปให้กับยูเครนจะถือเป็นการทำลายความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้กับรัสเซียแล้วก็ตั้งคำถามนะครับบอกว่าเกาหลีใต้จะทำอย่างไรหากรัสเซียกลับมาร่วมมือทางการทหารกับเกาหลีเหนือบ้างนะฮะก็เป็นการตั้งคำถามย้อนไปถึงรัฐบาลกรุงโซโดยก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อเดือนมีนาคมรัสเซียก็ได้ใส่ชื่อเกาหลีใต้เอาไว้ในรายชื่อประเทศที่มีท่าทีไม่เป็นมิตรกับรัสเซียนะครับโดยสื่อแทสของรัสเซียรายงานว่าประเทศที่มีชื่อในรายชื่อนี้ได้กำหนดหรือร่วมใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียที่บุกรุกยูเครนนั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับบอกว่าหากเกาหลีใต้ยอมให้บริษัทเอกชนขายอาวุธจะช่วยเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับมหาอำนาจทางตะวันตกได้แล้วข้อดีก็คือจะยังเป็นการแสดงให้เพื่อนบ้านอย่างจีนและเกาหลีเหนือเห็นนะครับว่าการรุกรานประเทศอื่นอย่างที่รัสเซียทำกับยูเครนนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เกาหลีใต้ต้องการแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมาก็คือการบั่นทอนความสัมพันธ์นะครับระหว่างเกาหลีใต้กับรัสเซียซึ่งต้องบอกว่ากระท่อนกระแท่นในช่วงหลังจากที่เกาหลีใต้สนับสนุนมาตรการลงโทษที่สหรัฐนำมาใช้กับรัสเซียนั่นเองนะครับแพทริกโคโรนินครับผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียแปซิฟิกแห่งฮัดสันอินสติทิวต์เชื่อนะครับว่าในที่สุดแล้วรัฐบาลกรุงโซต้องการรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียไว้ดังนั้นการส่งอาวุธของสหรัฐอาจจะใช้วิธีส่งอาวุธของสหรัฐเองที่อยู่ในฐานทัพในเกาหลีใต้เนี่ยกลับไปให้กับอเมริกาแทนที่จะเป็นการขายอาวุธโดยตรงให้กับอเมริกานะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญผู้นี้เชื่อว่าเกาหลีใต้เองก็ต้องการรับรองว่าความก้าวร้าวของรัสเซียในยูเครนเนี่ยจะไม่ลุกลามออกไปเพราะนั่นอาจจะกลายเป็นตัวอย่างให้ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงเกาหลีเหนือเนี่ยใช้เป็นตัวอย่างในการโจมตีหรือว่าบุกรุกเกาหลีใต้ได้ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เกาหลีใต้อยู่บนทางสองแพร่งนะครับอยากจะส่งอาวุธให้ยูเครนในขณะเดียวกันก็อยากจะสานความสัมพันธ์กับรัสเซียไว้ครับ
มีความซับซ้อนนะสถานการณ์นี้นะครับเรื่องของการวิธีการสนับสนุนนะแล้วก็แรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับVoice of America, VOA, Washington. ครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้กันบ้างคุณยงพจน
์ครับ
ดัชนีต่างๆที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กปิดบวกฮะดาวโจนส์นั้นปิดบวก 0.61% นะครับมาอยู่ที่ 33,949.41 ขณะที่ S&P บวก 1.1% นะครับปิดที่ 4,060.43NASDAQ เพิ่มขึ้น 1.76% ปิดที่ 11,512.41 นะครับก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมานะวันนี้เป็นตัวเลข GDP นะฮะเป็นอย่างไรคุณสมพจน
์ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่หลายๆคนเห็นแล้วก็อาจจะตกใจนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัว 2.9% ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการอ่อนตัวลงนั่นเองนะครับท่ามกลางแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ความกลัวเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ตอนนี้ก็กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยรายงานโดยบอกว่า GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสหรัฐในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมของปีที่แล้วชะลอตัวลงจาก3เดือนก่อนที่มีอัตราการขยายตัว 3.2%นะครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะชะลอตัวต่อไปอีกในไตรมาสปัจจุบันนะฮะก็คือ3เดือนแรกของปีนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแบบอ่อนๆในช่วงกลางปีนะครับเศรษฐกิจสหรัฐไตรมาสที่4ของปีที่แล้วหรือไตรมาสสุดท้ายได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่กลับมาคึกคักนะครับธุรกิจสั่งสินค้ามาเก็บไว้ในคลังอีกครั้งขณะที่ในการใช้จ่ายของภาครัฐก็มีส่วนช่วยกระตุ้น GDP ของประเทศด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ปรับขึ้นส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุนในธุรกิจบ้านนั้นหดตัวถึง 27% เป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันตลอดปี2022หรือปีที่แล้ว GDP ของสหรัฐอยู่ที่ 2.1% เท่านั้นนะครับคุณรัฐพลเทียบกับอัตราการเจริญเติบโต 5.9% เมื่อปี2021
เกือบ 6% ปี2021
ใช่แล้วลดมาเหลือ แค่ 2.1% ในปี 2022ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้นะฮะแล้วก็มีการคาดว่าเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของสหรัฐนั้นจะประสบภาวะชะลอตัวซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะครับปีที่แล้วเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยไปถึง7ครั้งครับคุณรัฐพลแล้วก็ตัดสินใจจะปรับขึ้นอีกครั้งคิดว่าจะเป็นช่วงการประชุมสัปดาห์หน้าในอัตราที่อาจจะลดลงกว่าครั้งก่อนๆ นี่ก็อาจจะตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดกันไว้ก็อาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยคาดการว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่มากนักนะฮะก็อาจจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายใน
ความกังวลว่าเดี๋ยวจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูง
ใช่
แล้วก็จะกระทบเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการขยายตัวไปอีก
ใช่ครับแล้วทาง Moody's Analytics นะครับประเมินว่าหากสหรัฐผิดนัดชำระหนี้นะฮะก็คือมีการถกเถียงกันเรื่องของการข
ึ้
นเพดานหนี้นะฮะหากผิดนัดชำระหนี้อันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีคนตกงานเกือบ6ล้านคนแล้วก็จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยคล้ายกับที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินปี2007ถึง2009ตอนนั้นคงจะจำกันได้ว่ารุนแรงพอสมควรเลยทีเดียว
คิดว่าวิสัยมองไปข้างหน้านะฮะเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยเจอแรงต้านเจอลมต้านมาก
ครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกใช่
ครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะพูดถึงอันนี้เปลี่ยนตัวผู้บริหารบริษัทนะ
ครับ
โตโยต้าของสมพศซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยประกาศนะครับว่าจะแต่งตั้ง CEO คนใหม่นะครับรับหน้าที่คุมบังเหียนธุรกิจเพื่อเข้าสู่ยุครถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดนะครับคนที่จะมารับตำแหน่ง CEO ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะฮะก็คือผู้บริหารสูงสุดของ Lexus ซึ่งอยู่ในเครือ Toyota นั่นเองนะครับเขาชื่อโคจิซาโตะนะวัย53ปีตอนนี้เป็นประธานหน่วยธุรกิจของ Lexus และจะก้าวขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่ของ Toyota 1เมษายนนะ
ฮะ
หลังจากที่อากิโอโตโยดะนะฮะประธานแล้วก็ CEO คนปัจจุบันนั้นประกาศจะก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเพียงแค่ตำแหน่งเดียวนะครับประเด็นที่ CEO คนใหม่ของ Toyota ก็คือเป็นประเด็นสำคัญนะก็คือเรื่องของการที่น่าสนใจก็คือว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าใครจะมารับตำแหน่งแทน Toyota วัย66ปีซึ่งเป็นหลานของผู้ก่อตั้งบริษัทแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลธุรกิจผลิตรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมานะฮะหลายทศวรรษในบริษัทในบริษัทซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องรับมือกับความท้าทายจากคู่แข่งค่อนข้างมากซึ่งก็คือ Tesla นะถ้าจะว่าไปในบรรดารถยนต์โดยที่ใช้ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้านะฮะเมื่อมีผู้ถามนะเกี่ยวกับแผนการส่งไม้ต่อให้กับผู้บริหารรายใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วโตโยต้าบอกว่าตอนนั้นกำลังคิดถึงเวลาและก็การเลือกผู้บริหารมาสืบทอดอยู่นะครับหลังมีการประกาศแต่งตั้งในวันพฤหัสบดีนะครับโตโยต้าก็กล่าวว่าซาโตะนั้นเป็นตัวเลือกเพราะว่าเขานั้นทำงานอย่างหนักเพื่อเรียนรู้ปรัชญาของโตโยต้าและว่า CEO นั้นต้องมาพร้อมกับความเยาว์วัยม
ี
เรี่ยวแรงกำลังแล้วก็ความแข็งแกร่งนะฮะว่าที่ CEO คนใหม่ของ Toyota นั้นเริ่มงานในบริษัทรถยนต์แห่งนี้เนี่ยตั้งแต่ปี1992นะฮะก่อนที่จะทำงานในเรื่องของโครงสร้างของบริษัทแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าด้านวิศวกรนะฮะของ Lexus International นะฮะในปี2016ตามข้อมูลประวัติของเขาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ Toyota นะครับโคจิซาโตะนั้นเริ่มรับตำแหน่งประธานหน่วยธุรกิจรถยนต์ Lexusแล้วก็ Gazoo Racing Company ซึ่งเป็นแบรนด์รถแข่งของ Toyota ตั้งแต่ปี2020ก่อนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานบริหารฝ่ายแบรนด์ของ Toyota ในปีคศ2021นะครับอาราคุณสมพศเห็นว่ามีเรื่องของฟินในเมียนมา
ใช่ครับ
วันนี
้ครับเป็นข้อมูลล่าสุดจาก องค์การสหประชาชาตินะครับบอกว่าเกษตรกรในเมียนมาตอนนี้เริ่มกลับมาทำไร่ฝิ่นมากขึ้นนะครับในช่วงที่ราคาของผลผลิตซึ่งเป็นยาเสพติดต้องห้ามนี้กำลังพุ่งสูงแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจดิ่งลงเหวซึ่งทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นนั่นเองนะครับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC นะครับระบุในรายงานที่เปิดเผยในวันพฤหัสบดีบอกว่าผลผลิตฝิ่นในเมียนมาในช่วงที่ผ่านมานั้นพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เคยมีการเก็บข้อมูลมาในปีค.ศ. 2002นะครับก็คือมากกว่า20ปีโดยเหตุผลนั้นมาจากเงินลงทุนใหม่จากกลุ่มติดอาวุธที่เข้ามาซื้อพืชผลแล้วก็ทำการลักลอบขนส่งเฮโรอีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฝิ่นออกนอกประเทศไปด้วยนะครับนอกจากจะเป็นผู้ผลิตยาบ้าส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเมียนมายังถือว่าเป็นผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับตามหลังเพียงอัฟกานิสถานเท่านั้นแล้วก็เป็นแหล่งผลิตฝิ่นสำคัญสำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับ
ครับ
รัฐพลครับ
ครับผมปิดท้ายกันวันนี้นะคุณสมพจน์เป็นเรื่องของโรคอ้วนในอเมริกาเนี่ยมีความตื่นตัวในการดูแลเด็กที่เป็นโรคอ้วนนะและล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานสมาคมแพทย์ที่สำคัญเนี่ยก็ออกแนวทางใหม่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนในเด็กนะครับมาฟังรายละเอียดจากคุณธัญญพรสุนทรวงศ์ที่นำข้อมูลของ AP มาถ่ายทอดครับ
สถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกามีคำแนะนำว่าแพทย์ควรรักษาโรคอ้วนในวัยเด็กอย่างจริงจังโดยในอดีตแพทย์หลายคนคิดว่าพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีของเด็กจะหมดไปเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นดังนั้นแพทย์จึงใช้วิธีการรอดูเพื่อตัดสินใจว่าจะต้องทำอย่างไรแต่แนวทางใหม่ระบุว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วนควรเข้ารับการผ่าตัดหรือใช้ยาเพื่อลดน้ำหนักซึ่งจะช่วยลดปริมาณอาหารที่เด็กสามารถทานเข้าไปได้ค่ะปัญหาน้ำหนักเกินนี้ส่งผลกระทบต่อเด็กอเมริกันกว่า14ล้านคนนะคะแพทย์กล่าวว่าการแบกน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมักจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพไปตลอดชีวิตเช่นการเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและมีอาการซึมเศร้าเป็นต้นค่ะโดยแนวทางใหม่แนะนำให้ใช้ยาลดน้ำหนักสำหรับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปและการผ่าตัดเริ่มต้นที่อายุ13ปีค่ะแพทย์หญิงอิโยมาเอเนลลี่แพทย์ผู้ร่วมเขียนรายงานที่ประกอบไปด้วยแนวทางใหม่ซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวทางเก่ากล่าวว่าการรอดูนั้นไม่ได้ผลและแพทย์ก็มักจะเห็นว่าน้ำหนักตัวของเด็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคอ้วนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่นะคะแพทย์หญิงเอเนลลี่ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพน้ำหนักและโภชนาการที่โรงพยาบาลในเมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอกล่าวว่าการใช้ยาหรือการผ่าตัดนั้นควรดำเนินไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตซึ่งนั่นหมายความว่าเด็กๆต้องการความช่วยเหลือในการเลือกอาหารที่ดีขึ้นและหาวิธีการออกกำลังกายให้มากขึ้นค่ะแพทย์หญิงแซนดราฮัตซิงแพทย์อีกคนหนึ่งที่ร่วมเขียนรายงานซึ่งทำงานให้กับสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกาและเป็นผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของสถาบันที่ดูแลน้ำหนักในวัยเด็กกล่าวว่ารายงานดังกล่าวเสนอวิธีคิดที่แตกต่างออกไปให้กับกุมารแพทย์เกี่ยวกับการเป็นโรคอ้วนเพราะบางครั้งแพทย์มักเคยคิดว่าการเป็นโรคอ้วนนั้นเป็นปัญหาส่วนบุคคลหรือเป็นความล้มเหลวค่ะทั้งนี้เด็กๆที่เป็นโรคอ้วนคือเด็กที่มีดัชนีมวลกายหรือ BMI สูงกว่า 95% ของเด็กในวัยเดียวกันนะคะค่าดัชนีมวลกายก็คือการวัดขนาดของร่างกายโดยพิจารณาจากส่วนสูงและน้ำหนักของบุคคลแพทย์หญิงฮัสซิงกล่าวต่อไปว่าเครื่องมือในการลดน้ำหนักที่อธิบายไว้ในรายงานควรได้รับการพิจารณาในลักษณะเดียวกับการรักษาปัญหาสุขภาพอื่นๆเธอเปรียบเทียบกับการจ่ายยาสูดพ่นสำหรับคนที่เป็นโรคหอบหืดซึ่งเป็นภาวะทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้คนมีปัญหาในการหายใจเครื่องพ่นยาดังกล่าวจะพ่นยาเข้าไปเพื่อช่วยในการเปิดปอดในทำนองเดียวกันยาที่แพทย์พูดถึงในแนวทางใหม่จะช่วยให้คนทานอาหารน้อยลงและจะช่วยให้น้ำหนักลดลงตามไปด้วยค่ะเซมากลูไทด์คือยาที่อธิบายไว้ในรายงานซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้ในการรักษาโรคเบาหวานแต่ชนิดของเซมากลูไทด์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าวิโกวีเพิ่งจะได้รับการอนุมัติให้เป็นยาสำหรับรักษาโรคอ้วนสำหรับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปนะคะนิตยสาร The New England Journal of Medicine รายงานว่าวัยรุ่นได้ใช้ยาดังกล่าวและมีค่าดัชนีมวลกายลดลงโดยเฉลี่ย 16% ค่ะนายแพทย์จัสตินไรเดอร์แพทย์ผู้วิจัยโรคอ้วนสำหรับโรงพยาบาลเด็กในนครชิคาโกกล่าวว่ายาดังกล่าวจะช่วยให้สมองและกระเพาะอาหารสามารถสื่อสารกันได้และช่วยให้รู้สึกอิ่มมากกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้ยานะคะในขณะที่เด็กๆใช้ยานี้ในการลดน้ำหนักแต่การหาซื้อยาก็เป็นเรื่องที่ยากโดยมีเหตุผล2ประการก็คือการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ และการที่มีแพทย์จำนวนมากเสนอยานี้ให้กับผู้ป่วยของตนตอนนี้ยาเซมากลูไทด์ได้รับความนิยมเนื่องจากผู้คนในโซเชียลมีเดียต่างพูดถึงการลดน้ำหนักด้วยยานี้ค่ะอย่างไรก็ตามแพทย์บางคนกังวลว่าไม่ใช่เด็กที่มีน้ำหนักเกินทุกคนจะเหมาะสมสำหรับยานี้นะคะและยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมว่าเซมากลูไทด์ส่งผลต่อเด็กแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและท่านสามารถเข้าไปติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับรวมทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook YouTube Twitter Instagram และ Spotify นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไป